Золак, убачаны здалёк. Думаю пра сябе, а гляджу на яго. Думаю пра яго і самога сябе раскрываю. Міхаіл Прышвін. Рака шырокая, пакуль што чыстая, трыснёг, лаза і асака абноўлена зялёныя. Сонца зноў, як штогоду грэе па-летняму, і ліпа ў самай квецені гудзе ад цямна да цямна. Сяджу пад ёй у халадку, і гуд пчаліны люба пяе ад высокай травы, да якое звісае духмянае голле, і ў самае неба аж на тая ліпа варушыцца ўся. Пчол, паважаючы працу, баяцца не трэба. Можна зблізку паназіраць, як яны робяць сваё. Бясконцая, нястомная і вельмі важная. Ліпа тут над ракой на ўзлессі не адна. За палянай, дзе пачынаецца белая грэчка, стаяць яшчэ 4 такія красуні, таксама ў шчодрай духмянасці і неабсяжным гудзем. На адной з дзвюх бліжэйшых ліп хаваецца ў кроне буслянка. Мноства разоў на дзень жыхары яе зверху абмахваюць белачорнымі крыламі зялёна-залацісты гуд, то асядаючы на гняздо, то зноў узлятаючы. Сям'я з трыма падлеткамі, што яшчэ чарнадзюба хекаюць ад спёкі, і, стоячы ў гняздзе, з трывожнай цікаўнасцю разглядаюць бліжэйшае наваколле. Дрэвы, раку, траву, будынкі лесніковага двара, чырвоныя, сінія, жоўтыя скрыначкі вулляў, усё, над чым так добра і так яшчэ боязна планіраваць на няўпэўненых радасных крылах. Далей за ракою лугі, за імі каласіста спелыя прасторы палёў, якія цяпер амаль апоўдні ў парнай смузе. У другім баку за леснічоўкай зялёнае мора хвойных і лісцяных вяршыняў, пушча. Ды ўсё гэта для буслянят. Тое вельмі далёка, што яшчэ будзе ў вялікім, хвалюючым іхнім пасля. Ад новай хаты за шклёнай верандай з кветкамі ды слоікамі суніц у вялікіх чыстых вокнах, з тэлеантэнай над шыферным дахам па сцежцы ў траве, ідуць да ракі дзве дзяўчынкі. Большая з доўгімі чорнымі косамі, у стракатай сукенацы не да каленяў, голыя ногі, рукі і твар хораша загарэлі, а меншая светлая, што пацешна тэпае перад большай, загарэла голенькая ўся да поўнай святасці без крыльцаў. Недзе далей ёсць яшчэ два галышы. Яны нядаўна таксама прайшлі па сцежцы да ракі. Хлопчыкі з горада, блізняты, купленыя оптам. Так мне толькі што гаварыла іх тётка, маладая вясёлая ліснічыха, маці дзяўчатак. Яны там купляюць у горадзе не тое, што нам тут буслы, дзякуй Богу, прыносяць. Малавата купляюць, сказаў я. Грошай, відаць, у абрэз. Да і вам не надта носяць буслы з буслихамі, хоць і за так. Бусліха Яна звонка засмяялася, грудзі шчодра трасліся, зубы чыста блішчалі. Пасля ўздыхнула: «Ой, Міхайлавіч, хоць бы нам гэтых на ногі паставіць цяперашнім светам. Тома ўжо ў трэці пойдзе, а Натка такое ж яшчэ горкае дзіця». Зноў засмяялася. «Учора плакала, чаму ў яе няма пісунчыка, як у Андрэя з Валеркай. Во як, дурное яшчэ». Яна пайшла, а я яшчэ ўсё весела маўчу, бо меншая ліснічаначка, колькі б мы з ёю разоў на дзень не сустрэліся, усміхається мені, чи то вже сарамліва, ледь не подявочи, чи то неяк зусім по-дорослому, асенсована і шматзначним. Скажем, учора, коли я застав їх, голеньку і тройку менших без томи наглядчиці, у піску над ракою, золотая головка Наташа усміхнулася криху з-под лба і в очима і губками і по-сталому розтлумачила нам. «Гуляєм тут!» Ніби яна, трошки старейша за двоюрених братиків, відказує за їх і рада, що все йде ладом. Бог мой, больш за піввека тому назад була у мене такая самая сябровка, мало старейшая за Наташу, але з вельмі ж подобной усмешкой. Недзе ў далёкай незнаёмай мне Ліе Паі ўжо таксама, калі жыве, пастарэла калісьці светленькая Тоня Латышка. У дзеда, якое была перад хатай, вялізная ліпа, адна з трох на ўсе нашы аўсянікі. У дзеда было таксама імя і прозвішча, аднак яго называлі Прочым. Ад рускага «впрочым», якой ён прывёз у маладосці з горада і паўтараў залішне часта з важнасцю. А маленькую Тоню празвалі Латышкай, таму што бацька яе і сапраўды быў латыш. У першую сусветную вайну наша вёска 2,5 гады лічылася прыфрантавой, кіламетраў з 20 на ўсход ад акопаў, і ў ёй было людна ад салдатні. У дзеда Прочыма быў адзін сын, Цімох, і 3 дачкі, меншая яшчэ падлетак, сярэдняя так сабе нават таўкачаватая, а найстарэйшая з усіх дзяцей Надзя была прыгожая і трохі ганарыстая, бо яшчэ і шыла на машыне. Яна ў потай злюбілася з адным салдатам, латышом, часть якога пасля раптам некуды перавялася, нават ноччу. Спачатку той франц, што і паехаў, не развітаўшыся, пісаў, а потым і пісем ужо не было. З ганаровай Надзі хто за вочы, а хто і ў вочы смяяліся, некаторыя аж надта задаволена, а Тоня, па тагачаснаму акрэсленню, з'явілася на свет незаконна, байстручкай. Прочымова ліпа, першая ліпа ў маім жыцці, была не проста вялізная. Яна была непараўнана большая за ўсе тыя ліпы, якія мне потым давялося бачыць у многіх вёсках, гарадах, лясах і парках вялікага свету. Яна таксама соладка пахла і звонка гудзела ад халадочку зямлі да бясхмарнага неба, і ўся аж варушылася ад пчол. Але ў адрозненні ад гэтай, што над ракою, яна была тады яшчэ і страшная. У садзе у Тонінага дзеда стаяла некалькі вулляў. Яны былі кожны на розны колер прыгожыя і таксама страшныя, не падысці. У дзень все пчолы гудзелі на ліпе, бясконца многа іх, і кожная пякучая ажно вочы запухнуць, калі джыгане. Тоня пчол не баялася. І ў той наш дзень яна мне сказала на вуліцы: «Хадзем, Юрык, да нас, я паабедаю, тады пойдзем да вас, ты паабедаеш». Так яно ў нас малых было заўсёды. Каб я сказаў раней, пайшлі б да нас, а то ж яна сказала першая. Зрэшты, мне сёння захацелася пайсці спачатку да іх, і я не стаў камандаваць, а адразу згадзіўся. Стаяла спёка, аднак мы, малыя, не распраналіся дагала, бо гэта было тады брыдка. І за рукі мы з Тоняй не браліся, проста ішлі, нават не побач, бо я, хоць і баяўся пчол, быў першы. І заскак брамкі я адчыніў, і не спяшаўся, не бег, ні ў цяньку пад ліпай, ні зноў на сонцы, уздоўж высокай прызбы, яшчэ ўсё сцяўшыся ў душы ад сцішнаты, все чакаючи, что вось которая нарэшце прибзыкне до лба, до карку пекане. Дзверы ў сені таксама я адчыніў, а зачыніўшы іх за намі, апынуўшыся ў халаднаватым пад босымі ножкамі, прыцемку павесялеў. Небяспека мінула. У хаце мы. Не мы, а я не павітаўся з Тонінай мамай. Моўчкі ўвайшоў, а Тоня яшчэ ад парога сказала: «Мамо, дайце мне есці». Праз некалькі год, калі я ўжо быў падлеткам, а Тоніна мама яшчэ ўсё незамужняя, і на сённяшні мой лік маладая, гадоў 30, яна мне бачылася красуняй. А малы, я не думаў пра гэта, проста Тоніна мама, толькі што маладзейшая за маю. Тоніна мама сядзела каля акна і шыла на ручной машыне. Калі мы ўвайшлі, яна перастала шыць і павярнулася на зэдліку да нас. А калі Тоня папрасіла ў яе есці, яна не ўстала адразу, а толькі ўсміхнулася і сказала: «А чаму гэта толькі табе? А Юрыку не дамо?» Я памятаў, што есці ў чужых не трэба, і адказаў: «Я не хочу. Я дома наемся». Гэта быў яшчэ не абед. І Тоніна мама ўнесла з кухні кубак малака, а хлеб, як і ў нас, ляжаў на краі стала пад белым кужэльным настольнікам. Не цэлы бохан, а паўбохана. «Хлеба, Юрик, ты адкрой. Нож там», – сказала Тоніна мама, а сама, зноў усміхнувшыся, прысела да свае машыны. «Кроіць хлеб у нас дома было каму без мяне». І тут гэта быў нечаканы, вельмі прыемны давер, як вялікаму. Я ўзлез каленьмі на іхнюю лаву, адгарнуў чысты настольнік, узяў той цяжкі акраец, левай рукой прыгарнуў яго пукатасцю да жывата, правай узяў стары сточаны нож з драўлянымі тронкамі і, прыцяўшы ніжнюю губу зубамі, затаіўшы дых, нават трохі надзьмуўшыся, адкроіў першую лустачку. Падаў яе Тоні. «Вашы, Юрик, на сена паехалі?» — спыталася Тоніна мама, яшчэ не пачаўшы шыць. «Ага, паехалі», — гаварыў я, кроячы другую лустачку. «А ты дамоўніком? І не баішся, Юрик, адзін? Я ўжо тым часам еў тую другую лустачку. Жаваў нячорствы смачны хлеб і гаварыў: я не баюся, я і тады яшчэ не баяўся, і цяпер ужо не баюся». Тоніна мама глядзела на мяне з тою самай усмешкай: «Ты ўжо, Юрик, вялікі». І тут я схамянуўся, што жую не свой, а іхні хлеб. Гаварыць «добры дзень», «дзякую», «памагай Бог» нас яшчэ ўсё вучылі, а слова «выбачайце» мне пакуль што не даводзілася гаварыць. Я хутка дажоўваў, глытаў, і мне было сорамна. «Хоць ты плач, або з хаты ўцякай». Я палажыў іхні акраец побач нож і накрыў іх настольнікам, хацеў і з лавы іхняй устаць, але Тоніна мама сказала: «Юрычак, еш, не саромійся. Вы ж з маёй Тоняй так дружыце, еш, я ж казала, і малака налью». Яна ўстала ад машыны, ўжо хацела ісці ў кухню, але я напярэсці ёй закрычаў: «Я не буду, не хочу я есці, гэта я так». У гэтым «так» было тое, што і хлеб вельмі смачны, нават пахам сваім, што і загаварыўся я, што і есці ўжо хачу таксама, а тут я толькі, ну, што не за кампанію забыўшыся. І ў крыку маім было столькі рашучасці, што Тоніна мама спынілася, а потым села і зноў, усміхаючыся, сказала: «Дружыце, Юрычак. І ты, хлопчык, хорошы, і Тоня моя. як жаніх і невеста. Тоня не пирхнула молоком, не засміялася, вона тільки усміхнулася по-своєму, криху сподилба, великими блакитними очима і губками в молодце, серйозно і соромливо одразу. «Это я сьогодні так хорошо бачу тую усмешку. А того, що сказала Тоніна мама, тоді було вже зашмат. Я глядів на гэтую тетку Надю, на чистий, незагорелий твар, на веселые очі под чорними бровами, на повні румяные губи, які так добре усміхалися, і мені пригадалося, як моїй мамі розказувала тетка Анета, наша сусідка. А той латиш, той франц яє. Мужчина був видний, спокійний такий, одно все говорив. Надєзда моя хоросая. А вой же, взяв, ди покинув. Добре гэта ці не, що ён покинув, я не розбирався. Мені тільки пригадалася моя хоросая. Що я сказав би, що зробив би далей, не ведаю. Виручила Тоня. «Еще адреш, Юрик», – сказала она. И знову усмехнулася так, як быццам мы обоє сталые уже. И добро, счастливо ведаем, чего усмехаемся. Як тепер Лесникова Наташа.